Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Așa cum spuneam în cealaltă emisiune, acum continuăm, spuneam că dacă vrei cumva să te ceri cu cineva dintr-o biserică evanghelică, sigur ar trebui să deschizi subiectul preferat pentru orice dispută de lungă durată, și anume muzică, despre muzică. Nu-i frumos ce-i frumos, nu-i frumos ce spun specialiștii, nu-i frumos ce spun stiliștii, nu-i frumos ce compun compozitorii, ce aranjează orchestratorii, e frumos ce îmi place mie. De aceea l-am invitat din nou pe controversatul nostru prieten. Spun controversat pentru că deja am primit o grămadă de bumbăceli, o grămadă de unlike-uri, unfriend-uri și tot ce se poate, dar și opinii pozitive, oameni care au început să gândească cu propriul lor creier, să caute cu propriul lor degete pe tastaturi, să vadă dacă ceea ce spuneți este, se confirmă, este adevărat sau nu. Bun revenit, Raimund Vancu! Bun regăsit în emisiunea noastră și să continuăm să îi bombardăm pe prietenii noștri cu informații și cu îndemnuri la a se cultiva din punct de vedere muzical.
Pentru că am vorbit despre situația laică din România și nu numai, a industriei muzicale, am vorbit despre Eurovision emisiunea trecută, conflictul oarecum conceptual între cum văd unii lucrurile, cum văd altfel, altă categorie de oameni, se cere să încercăm să aducem o lămurire. Ceea ce eu mi-am notat aici și aș vrea ca să încercăm în timpul care îl avem la dispoziție, este problema relației de tip cauză și efect.
Cum s-a ajuns aici?
Cum am ajuns aici? Avem de a face cu un paradox. Societatea a acumulat în ultimii ani foarte multă informație, dar de fapt este tot mai goală de conținut. Cum am spune, progres în declin.
Sau unii interpretează ca progres, alții ca declin.
Exact.
E vorba numai de o hermeneutică.
E o înaintare, dar de fapt îi lipsește, cum zice, au o formă de putere, dar lipsită
formă de evlavie,
dar lipsită de... Biblia ne-a avertizat acum câteva mii de ani. În cartea Daniel este scris: în vremea sfârșitului cunoștința va crește. Iată, noi trăim în vremea sfârșitului. Haideți să vedem prima dată cauzele. E adevărat, cunoștința a crescut, însă odată cu ea s-a strecurat și a crescut și păcatul, semănat de cel rău. Avem pilda neghinei. În pildă se punea întrebarea: de unde a apărut neghina? Răspunsul era: un vrășmaș a făcut lucrul acesta, spunea Domnul Iisus în pilda respectivă. Pavel, mai departe, avertiza pe prezbiterii bisericii din Efes, în Faptele Apostolilor: după plecarea mea, se vor vârâ între voi lup răpitori care nu vor cruța turma. Petru, mai departe, continuă în a doua epistolă, avertiza și el de asemenea: în oroți au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău.
Sună foarte interesant textele astea citite în contextul unei discuții despre muzică. Până acum nu m-am gândit, am aplicat aceste texte doar la anumite învățături și învățători, dar sună interesant, citate de un muzician în contextul unei discuții despre muzică, îi vor urma în destrăbălările lor, învățături mincinoase, erezii nimicitoare. Și dacă mă gândesc la versificație, dacă mă gândesc la versurile unor cântări care îmi circulă acum prin minte, mă bucur că s-a desființat pedeapsa fizică pentru erezii, pedeapsa aplicată de medievali, pentru că foarte multe cazuri de erezii strecurate prin muzică avem în ultimul timp. De aceea îmi sfătuiesc studenții, mai ales pe cei de la pastorală, să fie foarte alerți, veghetori asupra ceea ce se cântă în biserici. Putem, din pricina puterii mnemonice a versurilor puse pe muzică, memorăm mult mai ușor un lucru dacă este cântat. De asta învățăm limbile străine prin cântecele și atunci se întâmplă ce s-a întâmplat pe vremea lui Arius și Ieronim. Arius își cânta poemele, așa că biserica s-a contaminat de erezie fără să-și dea seama când. Foarte, foarte interesant că ați citat aceste lucruri în contextul unor discuții despre muzică.
Există o problemă cronică în România de a se aduce diferite invective între confesiunile creștine, în care o denominație întreagă este denigrată de alta. De exemplu, evanghelicii sunt considerați sectari de către bisericile istorice, care la rândul lor se acuză reciproc de eretism. Iar de partea cealaltă, protestanții și neoprotestanții îi consideră pe toți ceilalți rătăciți și în întuneric și așa mai departe. Această stare de lucruri nu este după voia lui Dumnezeu. Cel care dezbină, înjunghe și prăpădește este cel rău. Chiar dacă nu suntem de acord nici cu sincretismul religios, nici cu ecumenismul, trebuie să înțelegem că Scriptura este aceeași pentru toată lumea. În Filipeni 3:16 este scris: dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Problema cea mai mare vine de la un principiu în care cuvântul de ordine în ziua de azi este toleranță. Ok, dar toleranță, dar trebuie să vedem în ce parametri putem vorbi de toleranță. Acest cuvânt face parte dintr-un sistem filozofic foarte la modă în postmodernism și anume relativismul. Acest relativist susține că nu există adevăruri absolute și că fiecare popor sau cultură au un set de principii specifice. Cum spuneați dumneavoastră într-o emisiune trecută despre muzică, nu e frumos ce e frumos, e frumos ce îmi place mie. Arătând cât de relativă este situația actuală. Tocmai acest relativism arată că acest sistem de gândire este defect, pentru că prezintă o contradicție în termeni, atâta timp cât sunt folosite principii. Un principiu înseamnă o idee de bază, o lege, o teorie științifică clară. Ori a încerca să relativizezi un principiu este ca într-un exemplu de genul: în țara noastră avortul este legal. Da, dar dacă cineva comite o crimă, el trebuie să fie pedepsit. Întrebare: avortul nu e cumva una dintre cele mai abominabile lucruri atâta timp cât este omorâtă o ființă nevinovată? Ăsta nu mai este relativism, este bestialitate. Dar societatea postmodernă o numește toleranță.
Da, da, da.
Am auzit de un caz în viața reală când o mamă creștină a venit cu un băiețelul ei de câțiva anișori la doctor și i-a spus: domnul doctor, am venit cu deci caz real, am venit cu băiețelul de câțiva anișori perfect sănătos, să-i dați o injecție să-l omorâm. Doamnă, sunteți nebună. Zice: nu, poate pe dumneavoastră. Doamnă, dar sunteți chiar impertinentă. Nu vă supărați, domnul doctor. Acum câțiva ani, când eram cu acest băiețel în burtă, mi-a spus că trebuie să facem o injecție copilului, musai, și să-l omorâm.
Da, corect.
Eu nu am vrut să vă ascult atunci și așa că am venit acum.
Da.
E vreo diferență de atunci și acum?
de interesant abordarea.
De ce este caz?
Aș vrea să cunosc pe această,
de ce este caz,
această mamă extrem de inteligentă.
Este o mamă creștină, bineînțeles, care nu a acceptat
avortul,
sugestia medicală a respectivului. Tocmai de asta avem, nu să ai nevoie de un barometru, de un termen de referință. Pentru că, iată, apar atrocități. Ei bine, Scriptura ar trebui să fie termenul de referință. Unitatea de măsură absolută în toate domeniile de activitate, în educație, așa cum este tema noastră generală a acestui calup de emisiuni, în politică, chiar și în afaceri. Avem modelul Statelor Unite, care și-au conceput Constituția după valorile moral creștine. Și iată cât de mult a onorat și binecuvântat Dumnezeu această națiune, ajungând cea mai mare putere mondială. În România,
unii n-ar fi de acord, încerc din nou să fac pe avocatul celuilalt, unii n-ar fi de acord că Statele Unite sunt binecuvântate de Dumnezeu, cum spuneți, din pricina faptului că fundamentul legislativ este bazat pe principii creștine. Ce sunt alte cauze socioeconomice? Statele Unite sunt cel mai mare datornic al lumii, fără să dea cont și socoteală de datoriile lor celorlalți, inclusiv celor față de care s-au îndatorat. Deci problema, și aici din nou îi sfătuim pe telespectatorii noștri să cerceteze, să caute și să ne verifice afirmațiile. Și eu cred, cu rezervele de rigoare, că binecuvântarea materială, binecuvântarea socială, pacea socială, ideea de drepturi ale omului inițialmente a fost un rod al reformei și sunt teze economice, teze vehiculate în spațiul academic legate de legătura dintre reformă și bunăstarea socială. Max Weber este un astfel de exemplu de teză în faptul că principiile creștine au generat o anumită formă de bunăstare, o anumită formă de pace socială, dar care e legătura dintre aceste lucruri pe care le spuneți și subiectul nostru, muzica? Există există niște prevederi care se referă la muzică și după care ne putem aranja criterii de valoare în privința esteticii, artei, în Scriptură?
Tematica noastră este educația muzicală și nu muzica propriu-zisă.
Da.
Deci, ca să putem avea o linie de educație, avem nevoie,
principii clare.
De principii clare. La asta mă refer. În cazul Statelor Unite, evident, m-am referit la bunăstarea și de care au avut parte și pe care o știm cu toții.
Evident.
În România însă avem următoarea situație în ce privește cunoașterea scripturilor. Cea mai mare categorie care nu cunosc scripturile deloc, deși suntem 97,6% creștini. Cea mai mică categorie avem care o cunosc și caută să o împlinească. Dar asta este cea mai mică. Și mai avem o a treia categorie, specifică a vremurilor din urmă, a multor creștini care răstălmăcesc scripturile spre pierzarea lor, așa cum este scris în 2 Petru, și care îi duc în pierzare și pe cei pe care îi ascultă. De ce vorbim despre toate acestea? Pentru că, așa cum se știe, cea mai mare investiție este educația. De asta punem pe masă această situație ideologică. În funcție de ce și cât investești într-o generație, avem în următoarea exact atât cât am investit și cantitativ și calitativ. Revenind la valorile absolute și adevărate privind concepția despre lume și viață, așa cum am menționat, s-a constatat de-a lungul istoriei că acele țări care au avut repere și modele în acord cu Sfânta Scriptură au dat societății cele mai mari valori, nu doar în cultură, ci și chiar în știință, pentru că adevărata înțelepciune a fost, este și va fi Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. El este modelul suprem, Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. De înțelepciune, de iată, adevărata toleranță care se dorește și de fraternitate în diversitate. Lucruri care stau, cum ar veni, la baza ideologică a comunității europene. Pentru că încă suntem la cauzalitate, problema noastră este că creștinismul s-a diluat atât de tare încât, așa cum spunea William Tozer, soluția a devenit așa de slabă încât dacă ar fi o travă, nu ar face rău la nimeni. Iar dacă ar fi medicament, nu ar vindeca pe nimeni. Vorbeam într-o emisiune precedentă despre porunca Mântuitorului în care creștinii trebuie să fie lumina lumii și sarea pământului. Ori dacă ea își pierde puterea de a săra, atunci nu mai este bună la nimic. Acum ajungem la ceea ce vedem astăzi și anume efectul la tot ce am analizat până aici privind cauzalitatea și anume. O inversare a albului cu negru, a binelui cu rău. Cum auzim adeseori, cum spun și oamenii mai în etate, domnule, lumea este cu susul în jos. De-a lungul istoriei omenirii vedem că se tot repetă aceeași greșeală. Omul, prin natura lui păcătoasă, este încăpățânat și îndărednic. Din această cauză, efectul este mereu același. Vreau să citesc din Romani, capitolul 1, niște versete, de la 21 până la 32. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți, și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare ștărătoare, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile, că ce-au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, da, inversare de valori, și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorilor, care este binecuvântat în veci, amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor, iată sida și alte așa, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemată ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioare, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, fără pricepere, călcători. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac.
Clar, o inversare a
cineva ar putea spune că
o axiologie patologică.
Cineva ar putea spune că asta e valabil nu pentru credincioși, pentru cei necredincioși, dar noi vedem că starea multor biserici evanghelice de astăzi a ajuns la împlinirea în viața lor a versetului spus de însuși Mântuitorul. Dacă lumina din tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta?
Păi aici vă întrerup, mi-ați adus aminte de biserici evanghelice și întuneric. Observ o aplecare, o preferință, o propensiune a unor biserici în liturgica lor pentru întunecat, pentru genul acela, și ați lucrat în industria spectacolului. Cum explicați, dacă tot ne referim la cauze, efecte, cum explicați acest efect că în scenografia liturgică a unor biserici evanghelice apare albastru proeminent, întunecat, o atmosferă foarte diminuată în ceea ce privește lumină, eventual cu un joc de lumini care sunt proiectate în con asupra personajelor principale, predicatori, eventual cântăreți, restul comunității fiind lăsată în penumbră, în întuneric total. Și acest joc de lumini, ba mai mult, explicați-mi, vă rog, care este rolul generatoarelor de aburi. Aburi sunt ăia, e fum, e fum de scenă, deci că mai nou apar aceste noutăți liturgice, de asemenea jocuri de reflectoare, schimbări de... Deci acolo trebuie să fie cineva foarte meseriaș și foarte mulți bani. Ca unii care lucrăm în media și în industria asta a luminilor, luminile acelea de scenă sunt extrem de costisitoare.
Vă referiți la bisericile evanghelice?
Mă refer la bisericile evanghelice, da. Bineînțeles, mă refer la,
nu
la
cele istorice. Da.
Nu, mă refer la bisericile evanghelice care au mai nou o scenografie. Da. S-ar putea să fie interesant, s-ar putea ca până la urmă să mă las și eu convins, dar vă rog, eu nu înțeleg și poate mulți dintre telespectatori nu înțeleg ce este cu acest joc de lumini, noutăți. S-ar putea, în urmă cu ceva timp, veneam cu căruța și cu calul la Cluj. Acum am venit cu mașina. Înainte vreme mâncam din strachină de lemn, acum mâncăm în altceva. Deci s-ar putea ca să fie parte din progres. Ar trebui să fie, n-ar trebui să fie. Cum? Luminați-mă, explicați-mi ce este cu acest... Ca unul care văd o prea mare apropiere a acestor lucruri de industria spectacolului.
O să abordăm în emisiunea viitoare mai pendelete asta, dar acum în două cuvinte ca să dau un răspuns.
Da.
Acești oameni încearcă prin mijloace omenești să facă ceea ce de fapt înainte făcea Duhul Sfânt. Biserica, scrie în Faptele Apostolilor, cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Uh-huh. Pentru că nu mai există ungere, se recurge la marketing, management. Eu vin din zona asta și în emisiunea viitoare chiar o să vorbim de implicații mari privind de oameni din lume cu care eu încă am tangențe și care biserica
observă.
Deci este un mare prilej de potignire pentru ei, lucruri care nu au fost. Eu nu vin dintr-o familie evanghelică, eu vin din lume. Dacă ar fi fost în lume acum 25 de ani, lucrurile astea, eu niciodată n-aș fi venit la calea credinței. Niciodată. Uh-huh. Pentru că asta le aveam acolo.
Zgomot aveți acolo, și pe bani mulți. Lumini aveți acolo.
Și pe mulți bani.
Mașini deci, de aburi erau și acolo.
Să vin să le las pentru voluntariat. Deci o să intrăm mai în profunzime cu ajutorul Domnului pentru emisiunea următoare. La fel, acum, mergând mai departe, ca și în legile fizice, avem legile morale privind relația cauză-efect și ceea ce putem vedea este că multe din legile fizice pot fi învinse, descoperirile științei, da? Putem zbura și facem tot felul de lucruri. Dar legile morale sunt mult mai puternice și nu pot fi învinse chiar dacă, datorită factorului numit timp, între cauză și efect, poate dura uneori ani mulți sau zeci de ani. Până la urmă, efectul va veni. Un exemplu grăitor pe tema asta este chiar porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ai zile multe, da? De să trăiești mult și bine și să fii fericit. Deci este o promisiune. Deci dacă ai să faci așa, asta vei primi. Deci este în decalog.
Da.
Sunt nenumărate locurile din scriptură. Dar ăsta e chiar din decalog. Soluția, pe scurt, ca să nu lăsăm discuția așa suspendată, urmând să intrăm mai în profunzime, prima dată ar fi desprinderea, debarasarea de toate ideologiile pe care le-am discutat mai devreme, care distorsionează adevărul. Ca umanismul, materialismul, relativismul, iată, și așa mai departe, ascultând de porunca Scripturii, feriți-vă de orice.
Orice se pare rău.
Se pare rău. Și după această desprindere, pasul următor și definitiv ca importanță, întoarcerea la valorile inițiale lăsate de Dumnezeu, cum am spune noi popular, pocăința. Astfel, datoria noastră a creștinilor este dublă. Pe de o parte, noi trebuie să ne supunem dregătoriilor, să dăm cezarului ce al cezarului și să ne rugăm pentru mai marii noștri. Pe de altă parte, însă, să-i dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dreapta credință, așa cum spun frații noștri ortodoxi, nu este alta decât credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, respectiv credința apostolilor care încă din primele zile de înființare a bisericii au spus răspicat prin Petru și ceilalți apostoli. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Deci, noi ascultăm de mai mari României, mai mari comunități europene, de mai mari de la NATO, dar în Domnul. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu.
Da, deci, nu îndemnul la nesupunere socială, ci în măsura în care această presiune a autorității vine în acord cu legea lui Dumnezeu. Spuneați că legile morale nu pot fi învinse așa de ușor. Cum să nu? Uitați, tocmai ați dat un exemplu, avortul. Avortul este legal, dar este imoral.
Da.
Această lege poate fi încălcată foarte ușor și consecințele sunt într-adevăr asupra demografiei poporului român, asupra...
Mă refeream la legea morală, cauză și efect, nu numai ce se întâmplă, dar și efectul care nu îl vezi întotdeauna astăzi. Da, mai devreme sau mai târziu, satârul va cădea.
În emisiunea trecută vorbeam despre rolul divertismentului în organizarea, structurarea decadenței. Putem continua pe această temă, cum anume putem vedea rolul creștinului de această dată în industria muzicală, în industria... Am luat cazul Laura Bretan, de la asta a pornit prima emisiune, acum suntem la a doua. Cum putem noi totuși opri, stopa, cum putem să ne ferim de tot ce se pare rău? Acum am văzut Eurovisionul, după cum au fost făcute regulile acestui eveniment, Eurovisionul a jucat corect, în interiorul regulilor lui. Cu agenda și programul pe care l-a avut. Deci n-a fost nimic imprevizibil acolo, n-a fost faptul că publicul a reacționat la diferit față de jurați, este din cauza faptului că probabil în publicul românesc mai este oarece fibră de moralitate.
Foarte bine, publicul românesc.
Da. Mai este ceva fibră de moralitate, mai este ceva teamă de Dumnezeu, mai este ceva, deși după rezultatele ultimului referendum nu aș mai garanta chiar așa pe fibra sănătoasă, morală a poporului român. Însă acolo, la Laura, oamenii au fost sensibili la câteva lucruri. Are creștinul vreun rol activ sau trebuie să o facă numai în dreptul lui? Ați vorbit de două evenimente, de desprindere de tot ce se pare rău, feriți-vă de tot ce se pare rău. Văd un circ gen Eurovision și mă feresc de ce îmi pare că e rău. Îmi pare că ceva e putred acolo și dacă este ceva putred, mă feresc de lucruri care m-ar putea contamina. Nu bag mâna în mărtăciune ca Samson, ca să culeg miere.
Corect.
Nu mă duc și mă ating de mărtăciune dacă știu că asta mă face necurat înaintea Domnului. Încerc să vestesc Evanghelia acolo unde este posibil, fără a-mi compromite statura morală, fără a intra în asocieri, care ar putea fi un compromis mai mare decât câștigul pentru Evanghelie. În afară de desprindere și întoarcere, cum le-ați numit, desprindere tot ce se pare rău și întoarcere la valorile, ce altceva am putea să facem public, organizat, ca biserici, față de această agresiune a divertismentului păgân. Pentru că ce discutam și în alte întâlniri ale noastre, observăm un cal troian,
da,
care intră în cetatea bisericii și noi înșine devenim specialiști în divertisment în interiorul bisericii, copiind modelele gen spectacole Eurovision și altele. Luăm aceleași metode pe care le introducem în biserici pentru a câștiga o generație care este prinsă cu buza în acest cârlig al showbiz-ului.
Noi am mai tratat odată exact pe această exact. Temă în declinul muzicii
evanghelice.
Nu, seculare.
Seculare, așa, corect.
Și oarecum întrebarea formulată puțin altfel pe finalul emisiunii era cam ceea ce ați spus și acum. Îmi mențin poziția și de atunci, mi-o mențin în continuare. Eu ca cineva, pentru că, cum să spun, sunt două categorii în România, acum vorbind de optică. Mm-hmm. O categorie a oamenilor care vin dintr-un mediu evanghelic, cum sunteți, spre exemplu, dumneavoastră, și o categorie de oameni ca mine care venim dintr-un mediu din mocirla păcatului. Oameni ca noi și oameni ca mine niciodată, dar niciodată nu vom dori să ne mai întoarcem, să avem nici cât negru sub unghie de a face. Iar faptul că există nume în România pe care nu vreau să le menționez, sonore care au ieșit de acolo, dar încă totuși mai cochetează și cu una și cu cealaltă, este ceea ce Biblia spune.
Scroafa care se întoarce și cățeaua la cea vomitată.
Exact, deci pentru cineva din poziția mea, eu trebuie să am o, așa văd, așa am înțeles. Eu m-am, spre exemplu, eu am venit la credință prin scriptură. Eu nu am venit fiind manipulat de familie, de tata, de mama, de biserică sau de evanghelizările la care a trebuit musai să mă duc, că altfel nu primeam bani de buzunar. Nu, eu am trăit în păcatele acestei lumi, am căutat să aflu adevărul, am mers pe linia filozofică, de asta am și, cum să spun, o pasiune pentru filozofie, pentru că de acolo am încercat să găsesc adevărul și nu m-a satisfăcut nimeni și în final am descoperit Scriptura și când am descoperit că Hristos este ceea ce eu am căutam, deci era rodul căutărilor mele, da? Taina, cum spune, ascunsă de veacuri și descoperită acum, deci care a fost descoperită și mie, din momentul ăla nu m-a mai interesat. Am avut ce-i drept și o perioadă de un proces, o perioadă de tranziție. Nu toți sunt cum a fost Pavel, care a văzut lumina pe drumul Damascului, a orbit și după aia a predicat în Damasc pocăința. Dacă ar lucra Dumnezeu cu toți așa, toți ar pocăi de azi pe mâine. Dar în cazul meu a fost, Dumnezeu așa, lucrează și într-un fel și în altul. În cazul meu a fost un proces în care m-a lăsat să caut. Cine caută va găsi.
Bate ca Nicodim. Nicodim în capitolul 3 este confruntat cu Evanghelia.
Exact.
Abia în finalul Evangheliei, după 3 ani și ceva, îl regăsim și recunoaște cu cine s-a întâlnit.
Și în capitolul 7 până la ăsta, deja el confruntă soborul când spune, zice, putem noi judeca pe cineva care înainte așa, zice, și când soborul ce-i spune, zice, cercetează bine și vei vedea că nu s-a ridicat nimeni din Galileea. Dar asta era o minciună, pentru că Iona a fost dintr-o cetate din Galileea, iar ei știau foarte bine asta. Deci avem, că vorbeați de Nicodim, trei etape. Avem un Nicodim la început care trăiește în întunecime, dar el se vede bine. Un Nicodim care vrea să confrunte, dar încă nu e pregătit să plătească prețul. Și avem un Nicodim la sfârșit care vine cu 100 de litri de smirnă și aloe. 100 de litri, păi dacă eu aș merge în centrul Clujului cu 100 sau în fața la Catedrala Neamului de la București cu 100 de litri de smirnă și aloe, ar veni toate televiziunile. Deci el s-a expus deja, practic, să fie omorât cu pietre.
Și el și Iosif din Arimatea, doi ucenici nascunși, care ies la iveală, pe când ucenicii de la iveală se duc în ascuns, paradoxal.
Exact, iar scrierile istorice răsărite ne spun că de fapt după Ștefan a murit și Nicodim, a murit martir, fiind împroșcat cu pietre.
Da, se parte din tradiție.
Asta spun scrierile, dar oricum... Ceea ce ne arată Scriptura, ne arată că Nicodim este
un lung.
Exact. Și acum, în dreptul meu, eu fac parte din categoria nu a oamenilor conservatori. Am mai fost acuzat de unii care mi-au spus, doamne, ești legalist. Eu n-am cum să fiu legalist, că eu nu vin dintr-o familie de pocăiți. Eu vin dintr-o familie care am slujit lui Mamona. Eu am ajuns prin convingere la aceste lucruri și poziția mea este o poziție scripturală și foarte conservatoare, pentru că, așa cum a spus, dacă un lucru deja miroase, trebuie acum să-l bag și în gură, să văd că e stricat, păi dacă miroase rău, nu acum ce fac?
Se pare rău oricum.
Păi de acolo am venit. Da. Încerc să, pe asta, spune Scriptura.
Păi, încercăm să le convertim, că sunt unii adepți. Nu toată cultura este coruptă și suntem de acord, au fost foarte multe cazuri în care biserica a convertit forme culturale în lucruri pe care le-a folosit apoi cărămizi, drept cărămizi ale structurii estetice creștine. Începând de la arhitectură, muzică și așa mai departe. Unii spun, da, domnule, Raymond Vancu a devenit mai catolic decât papa.
Da.
S-a pocăit și sub efectul, da, și a devenit radical. E efectul de pendul. A fost cu toți în destrăbălările lor, acum a avut efectul de pendul și a devenit un fel de călugăr care nu mai vrea să mai audă de nimic.
Sihastru.
Da, sihastru, nu mai vrea să mai audă de nimic, de niciun fel de formă muzicală un pic mai relaxată. Cum ați răspunde la această acuzație?
Păi răspund cum a răspuns Pavel. Da. Și le socotez pe toate
ca un gunoi.
Nu a spus că sunt gunoaie, e o diferență de nuanțe.
Corect.
Deci
corect.
Eu n-am învățat înțelepciunea Egiptului, dacă am Moise 40 de ani, ca să vin să spun că nu e valabilă.
Da.
Deci este valabilă.
Studiul la pian este valabil.
Da, toate sunt valabile și îndemn pe toată lumea să facă lucrul ăsta, dar o să tratăm în emisiunea următoare să vedem și cum, că vorbim despre educație în acest calup. Deci, în ce mă privește, eu le socotesc ca pe un gunoi, cum? În comparație nespus de mare prin cunoașterea lui Iisus Hristos. Deci Iisus Hristos deja îmi este atot suficient, nu mai am nevoie să mă mai întorc înapoi, cum spune, priviți țintă la căpetenia voastră, am lăsat tot, uit tot ce este în urma mea și privesc înainte, spunea Pavel, și nu mai trăiesc eu, ci Hristos este cel care trăiește în mine și mă lupt, dar nu cu pumnul în vânt, ci ca unul. Deci, cum să spun, a încerca, mă refer la categoria celor care venim din lume, să încercăm să ne mai întoarcem chipurile, să schimbăm noi ceva, să facem ceva, în plasa asta au căzut mulți. Eu nu sunt pe calea credinței de un an, doi. Mai un pic și fac 25 de ani de când sunt pe calea credinței. E adevărat, nu și pe calea pocăinței. De pocăit m-am pocăit de mai în ultimii ani încoace. Dar pe calea asta credinței am văzut tragedii multe. Oameni care inițial au ieșit, au fost duși cu m-ar veni așa, haide domne că acum nu trebuie să, că zice nimeni nu pune lumina sub pat.
Da.
Păi nu punem lumina sub pat, trebuie să fim lumină în societate. Dar cum spune Iacov, religiunea adevărată este să căutăm pe orfani și pe aia. Da,
să ne păstrăm
neîntinați de lume. Păi cum faci tu asta în nightclub? Cum faci tu asta în berării? Cum faci tu asta la festivale păgâne drăcești, festivalul vinului, care spune, Biblia zice, nu luați parte la mesele dragi. Nu puteți să luați parte și la masa Domnului. Adică merg dimineața, iau cina și seara mă duc la festivalul vinului. Deci,
păi, dar acolo nu e nevoie de mărturie, cineva, un artist creștin să cânte. la Mamaia, la Euro, de exemplu, dacă vi s-ar face următoarea ofertă acum, da, că n-ar fi exclus. Toată lumea vă știe creațiile, talentul, da, CV-ul. Dom'le, vrem Raimond Vancu în, da, ediția 2020,
da,
sau 2020, cum spun unii.
Da.
În următoarea ediție, la Eurovision 2020, Raimond Vancu o să compună, să orchestreze, că sigur și cu o nouă încercare cu Laura Bretan, să veniți împreună să-i compuneți o piesă, ea să o interpreteze și să spargem toate topurile și să câștigăm Eurovisionul la o cifră așa de frumoasă.
Nimeni 20, 20. Nu poate sluji la doi stăpâni. Asta este răspunsul meu. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dacă mie cineva vine și mi-arată versetul biblic la asta, eu îmi pun piesă la preselecție în secunda 2. Dar atâta timp cât nu există în Scriptură niciun verset care să mă îndemne să fac așa ceva, ci dimpotrivă sunt 1000 de versete, numai în Noul Testament.
Nu te rog să iei din lume, să-i lași din lume.
Așa, care îmi spun că eu trebuie să mă păzesc, trebuie să ies afară din mijlocul acestor lucruri, trebuie să mă păzesc neîntinat, trebuie să nu am de-a face nici măcar cu frați, nu cu cei din afară care, cum spune în Efeseni, care trăiesc în neorânduială. Deci și dacă am de-a face cu frați care chipurile s-au pocăit, dar încă cochetează, Biblia îmi spune să nu am de-a face, ce nici măcar să nu stați, să mâncați cu astfel de frați.
Și dacă totuși biserica v-ar da un mandat special sau o trimitere specială, spune, frate, te delegăm să mergi în mijlocul lupilor ca o oaie, să mergi acolo să fii mărturie.
Eu sunt rob al unei singure persoane și acea persoană este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele, amin, întrucât El a murit pentru mine, El m-a cumpărat cu preț de sânge. Biserica nu m-a cumpărat. Bisericile mă pot judeca, mă pot pune la zid și eventual mă pot prigoni, pentru că se așteaptă că într-un viitor prigoana va fi probabil chiar din partea fraților și nu din partea celor din lume. Dar răsplata eu aștept de la Dumnezeu. Iar mandatul pentru ca să fiu un mărturisitor a adevărului mi l-a dat Iisus Hristos și El este o poruncă. Mergeți și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, nu în bordeluri, așa cum ați spus într-o altă instanță, în nightcluburi, nu, deci mergând, propovăduită asta și învățați să păzească ce? Tot!
Ceva. Da, tot. Este și o parte pedagogică.
Nu o parte, pentru că dacă este să luăm, domne, facem o parte, nu, tot ce v-am poruncit eu. Iar poruncile Domnului Iisus Hristos sunt de 100 de ori mai grele decât toată legea lui Moise.
Putem folosi totuși aceste instrumente, de exemplu YouTube.
Da.
Putem, de exemplu, dacă ați înregistra o piesă și ați genera vizualizări pe YouTube, poate fi asta o formă de mărturie.
Sigur că da. Dumnezeu nu este împotriva unui mijloc de comunicare. Dumnezeu este împotriva a nu fi părtaș într-un context în care tu te-ai întinat.
Mai ales dacă auzim că acele lucruri au fost jertfite idolilor. Cum putem aplica acest lucru? În momentul când nu știi, cineva spune, să mănânci cu încredințare și să fii sfințit.
Da.
Dar dacă tu știi că acel lucru este contaminat, știi că Eurovisionul este jertfit idolilor, știi că este o masă la care te duci și slujești împreună cu o anumită preoție idolească, aia nu mai este o
trebuie
scuză.
Să facem diferența nu numai în România. Problema este că se confundă gâsca cu rața, ca să spunem așa, țărănește. Una este când vorbim de o platformă mondială YouTube, care este o platformă neutră.
Aproape neutră, că cenzurează și ei cu după
anumite criterii. Da, dar oarecum neutră, adică eu am în puterea mouse-ului să dau click pe predici, pe muzică creștină sau pe spurcăciuni. Deci ea, până la proba contrară, este o unealtă neutră. Cum mai vorbeam în altă instanță despre muzică, că nu este muzică creștină.
Nici pian creștin.
Exact. Da. Și la mecanic, când mă duc, n-am nevoie de un elevator pocăit.
Da.
Deci asta este o situație și a te folosi de ceva care este consacrat. Deci din fașă, el este inspirat din lumea întunericului, activează în lumea întunericului și este consacrat tot în zona întunericului. Atunci cineva care vrea chipurile să vină, să fie el, să o facă pe revoluționarul, foarte bine să o facă, dar avertizmentul Scripturii este să stea deoparte, pentru că e ca și în proverbe, pui un inel de aur în râtul unui porc.
Ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii noastre și aveți pregătit o exemplificare. O să-i lăsăm pe colegi, facem o scurtă pauză în emisiunea noastră, o să-i lăsăm pe colegi să aranjeze clapa pentru dumneavoastră ca să avem o exemplificare a unui altfel de cânt. Dacă tot vorbim despre cântări, cânt inspirat din lume sau din Scripturi, am o vorbă care pe care mi-am aplicat-o mie, care mă conduce de ani de zile. Putem compune linii melodice în dreptul psalmilor, pentru că și dacă melodia este ratată, cel puțin textul este sănătos. Așa că luând inspirație din Scripturi, punându-ne Scripturile în cântece, obținând cântări din texte inspirate biblic, suntem pe un teren mai sigur, pe un teren mai puțin măslinos. Facem această scurtă pauză, aranjăm lucrurile de care aveți nevoie și apoi mergem.
Cu mare drag.
Spre finalul emisiunii ascultăm un cântec.
Binecuvântează suflete pe Domnul, tot ce este mine să dea slavă Lui. Binecuvântează numele Lui Sfânt, binecuvântează pe Domnul. El îți iartă toate păcatele tale, El te izbăvește
Iată ce spuneam, dragi prieteni, și dacă avem îndoieli asupra muzicii, asupra interpretării sau stilului unui interpret, cel puțin stăm pe teren sigur cu versurile. Luați-vă versurile din Scripturi și să transmitem învățătură curată prin cântările noastre. Vă mulțumim pentru încă o bună parte din timpul dumneavoastră de răbdare, mulțumim invitatului nostru și ne vedem peste o săptămână să continuăm cu concluziile sau, cum spunea un bun prieten, să tragem confuziile. Dacă suntem unii dintre noi cu multe semne de mirare și întrebare, să vedem săptămâna următoare, poate reușim să deslușim ceea ce avem deslușit. Vă mulțumim încă o dată!